Habitualmente principios como cooperativismo, a solidaridade e a ética pois non están asociados aos servizos financeiros, pero hoxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos comprobar que son compatibles. Nos vindeiros minutos imos falar de COP57, unha cooperativa de servizos financeiros que non ten nada que ver coa banca tradicional. Réxense por principios éticos e solidarios e teñen como principal obxectivo contribuir á transformación social da nosa economía. Teñen en marcha, segunda edición do Xerminador Social, Xunta Son Enerxía, e hoxe aproveitaremos este feito para coñecer un pouquiño máis o que fan. Para iso, temos connosco o seu portavoz en Galicia, a Ramón Carmelo Rodríguez. Moi bo día, Ramón.
Ola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos tamén achegarnos un pouquiño máis a este labor que vindes desempeñando en Galicia nos últimos anos. Iso sí, temos que dicir que COP57 ten as súas orixes en Cataluña a mediados dos 90, que pouquiño a pouco fostes ampliando o vosso radio de acción a comunidades como a nosa, pero tamén a Madrid, a Aragón, o País Vasco e a Andalucía. O primeiro de todo, queríamos saber que COP57, como xurde.
Pues mira, COP57, como ben decías na presentación, é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios, que un pouco que o objetivo que busque é contribuir a transformación do modelo social e económico, e faino pois recollendo aforro responsable, digamos, do tecido social e da cidadanía, e destinando a financiar proxectos de economía social e solidaria. E bueno, é unha iniciativa que nace en todos os territorios onde está implantada, pois desde ese tecido cidadán e de economía social e solidaria. Que queremos decir con isto que é unha iniciativa, digamos, que funciona, o seu funcionamento e as súas orixes, o seu modelo de desenvolvemento é sempre de abaixo arriba e tamén cun modelo organizativo horizontal e participativo, tanto en cada un dos territorios onde está implantado como tamén a nivel interterritorial. Uh-huh. Es decir, temos unha, por chamar de dous niveis na organización, pero sempre, digamos, fundamentándonos nos principios da economía social e solidaria, donde as persoas, digamos, e o tecido comunitario é o que está no centro, e, digamos, o diñeiro, neste caso, se pon ao servizo dese tecido social e da cidadanía.
Malia que falamos de servizos financeiros, supoño que non vos identificades para nada coa banca convencional, nin tedes nada que ver con ela.
Non, porque, bueno, como xa che comentaba, nos pretendemos ser unha ferramenta o servizo da economía social e solidaria. Polo tanto, a nosa estrategia de xestionar tanto a recollida de aforro como o destino que llegamos a ese aforro, pois o que vai a pretender precisamente é iso, é que os proxectos financiados pois nazan e se consoliden e colaboren entre eles para, digamos, desenvolver unhas actividades que teñan un impacto positivo nos territorios máis cercanos a donde desenvolven esa actividade. Eso por un lado, e polo outro tamén, polo lado do aforro, o que pretendemos é que aquelas persoas ou entidades que queiran deixar o seu dinheiro en COP57 tamén o fagan dunha maneira activa e participativa na xestión da cooperativa. Por iso, nos nunca falamos de clientes na nosa base social, tanto desde o lado do aforro como desde o lado dos préstamos ou dos empréstitos que reciben as entidades. Sempre vai haber unha corresponsabilidade tanto por parte das socias colaboradoras como das socias de servizos, que son as que, digamos, as que son as propietarias, por chamar de alguna maneira la cooperativa.
Diferenciar precisamente importantes es en dous tipos de socios, os socios colaboradores e os socios de servizos, esas entidades da economía social e solidaria. Pero queríamos tamén saber que dereitos e deberes teñen os socios colaboradores, que poderíamos ser calquera de nós.
Pois mira, as socias de servizos, digamos, son, por chamar de alguna maneira, son o cerne, digamos, da tipoloxía de socios que ten con 57, porque ao fin e ao cabo van a ser as usuarias dos servizos que presta a cooperativa. E polo tanto, a nivel de dereitos e obrigas, e que van a ter un maior grado tanto de poder de decisión como da propia xestión, a marcha da xestión da cooperativa. As socias colaboradoras, que neste caso son as que depositan o aforro na cooperativa, tamén teñen poder de decisión nos órganos de decisión na cooperativa, pois o Consello Reitor e a Asamblea, pero digamos nunha menor medida, o que si, por exemplo, teñen dereito a que se lle retribúa se lle pague algo, unha retribución polo aforro que deixan na cooperativa, e tamén poden participar, aparte dos órganos sociais, poden participar nas noutras actividades ou promover actividades dentro da cooperativa, ou participar tamén nas comisións que a nivel territorial ou interterritorial teña a cooperativa, digamos, en activo, ¿no? Digamos que xa te digo que todos os socios teñen unha obriga de participar ou o dereito de participar, pero bueno, en distintos niveis, ¿no?
Falamos dun modelo organizativo horizontal, xa o apuntabas ao comezo desta conversa, descentralizado e tamén en rede. Un dos principais obxectivos, dicías, desta cooperativa é principalmente pois ese financiamento de proxectos de economía social e solidaria. Que tipo de características teñen que ter eses proxectos para que vos decidades financialos?
Pois mira, teñen que estar organizados baixo algún modelo do que se coñece como economía social e solidaria, e en este caso falamos pois que sexan cooperativa, que sexan asociación, que sexan, por exemplo, unha sociedade laboral, un monte de señal en mancomún, unha empresa de inserción, unha fundación, por exemplo, por poñer algúns exemplos, pero tamén nos fixamos moito en como desenvolven a súa actividade, non? É dicir, non só nos importa o que son, sino como fan a súa actividade ou como desenvolven a súa actividade, e para elo, pois, avaliamos, digamos, realizamos unha avaliación que lle chamamos nos ético-social para ver como desenvolven esta actividade, tanto desde o punto de vista ambiental, organizativo, tamén medir ou avaliar tamén o impacto que ten esa actividade no seu territorio, ¿no? Entón, bueno, o facemos previamente a alta da entidade como socia da cooperativa, e digamos si a entidade solicitante pois pasara esa avaliación que realizamos, pois o último paso sería ten que realizar un desembolso de capital social de aproximadamente 900 euros e tamén unha cota de entrada de 98,48, bueno, aproximadamente 100 euros, digamos, co que unha vez feito este desembolso de dinheiro, digamos, a entidade adquiriría a condición de socia de pleno dereito para para participar na cooperativa e solicitar servizos financeiros se os precise.
Actualmente en Galicia, para que nos fagamos unha idea, cantos destes tipos de socios colaboradores tedes, cantos tipos destas iniciativas estades apoiando, e dinos algunha para ter unha idea un pouquiño máis clara do que facedes.
Pois, bueno, en Galicia temos 36 entidades socias, e temos unha masa social de case 150 socias colaboradores. E, bueno, a nivel de entidades, pois, bueno, temos sobre todo entidades vinculadas á fórmula cooperativa, son a maioría das entidades que forman a base social aquí en Galicia, a sección territorial, pero tamén temos entidades vinculadas ao ámbito asociativo, e, bueno, por darte así un pouco uns exemplos de tipos de entidades, pues, por exemplo, entidades vinculadas a agroecoloxía, entidades vinculadas a discapacidade, a cooperación, bueno, os servizos informáticos, bueno, consultoría, digamos que temos unha variedade, o feminismo, por exemplo, digamos que temos unha variedade, bueno, a nivel tanto de actividades, pois diversa, ¿no? O, digamos, o fío conductor é un pouco ese, que sexan proxectos de economía social e que a súa actividade pois se desenvolva si teña un impacto positivo nas súas comunidades, ¿no?
En ese afán precisamente de promover este tipo de iniciativas, aínda que neste caso máis vinculadas ás enerxías renovables e enerxéticas, tendese en marcha xa esa segunda edición do Xerminado Social, Xunta Son Enerxía, un proxecto que cumpre 2 anos, que se está desenvolvendo, iso sí, con maior amplitude de difusión en Barcelona e nas grandes cidades, aínda que tamén en Galicia está desfacendo fincapé precisamente para que a xente se anime un pouquinho a participar neste concurso que teñen ata o 21 de maio. Contanos un pouquiño en que consiste e que teñen que facer aqueles que desexen participar.
Pois mira, o Xerminador Social é un concurso que, como ben decías, é impulsado por Son Enerxía e COP57, e un pouco que o que se pretende é, digamos, estimular a creación de proxectos no ámbito das enerxías renovables e eficiencia energética, tanto para a posta en marcha destos proxectos como para a consolidación, un pouco que favorezan este tipo de iniciativas a transición a un novo modelo energético, pero desde os principios da economía social e solidaria. Volvemos un pouco a mesma filosofía que comentábamos antes, que digamos este concurso vai dirixido a iniciativas de economía social e solidaria, do tipo que comentábamos anteriormente, e poden ser tanto de nova creación, bueno, cando chamamos de nova creación estamos falando que non leven constituídas máis de 3 anos, como outras iniciativas xa activas, pero que, digamos, pretendan desenvolver unha nova liña de actividade neste ámbito do cambio de modelo energético, ¿no? E, bueno, podense presentar proxectos en distintos ámbitos, pues estamos falando, por exemplo, da eficiencia energética, da formación, do medio urbano rural, da mobilidade sustentable, e un pouco, pois, o que teñen é un pouco eso, que presentar un proxecto que vai a ser valorado tanto por un xurado formado por persoas pertencentes tanto a Son Enerxía como tamén a COP57 e outras entidades da economía solidaria, e aí se vai a mirar un pouco pois os criterios de selección que vai a ter o xurado para elexir os proxectos, vai a ser o impacto social e ambiental que teña o proxecto no seu contorno, un pouco como contribúe a esa transición energética, esa eficiencia energética e tamén a desenvolver un modelo participativo na produción e no consumo de enerxía, tamén a súa contribución ao desenvolvemento da economía social e solidaria, e, bueno, grado de innovación, e tamén unha das cousas nos vamos a fixar, e tamén a sustentabilidade, digamos, na viabilidade técnica e económica do proxecto, e que ese proxecto sea replicable ou poder ser replicable noutros territorios, digamos, ¿no? Bueno, o ano pasado, por exemplo, presentáronse máis de 40 proxectos a este concurso e foron elegidos 9, que tanto, bueno, foron elegidos tanto polo xurado como tamén por... Abriuse unha vía de participación tamén á cidadanía para que elexiran parte dos proxectos que foron seleccionados, ¿no? En Galicia eu non teño noticias de que se presentara ningún proxecto ano pasado, e esperemos que este ano sí se poida presentar algún. Por lo menos por aquí sí que temos iniciativas no ámbito da enerxía que bueno, podrían ser candidatas a presentarse a este concurso, ¿no?
E nada mellor para animar a esas iniciativas a que se presenten que falar dos premios, ¿no? Porque tamén temos un premio importante para ese gañador.
Sí, pois son 25.000 euros que son a fondo perdido, e un pouco non é tanto para un gañador, sino para os proxectos
ganadores. Os proxectos, sí.
¿No? Porque, bueno, poden ser varias os proxectos que sean seleccionados, e, polo tanto, bueno, se pode repartir este importe pois entre eles, ¿no? E bueno, este premio, digamos, parte un pouco dos recursos que os socios de Son Enerxía pois aportan nos seus contratos de luz, digamos, unha pequena chega que van facendo todos os meses e que sirve tamén para financiar este concurso, ¿no?
Pois todos aqueles que estean interesados saiban que teñen de prazo ata o 21 de maio, que poden consultar as bases na propia web deste concurso, desta segunda edición do Xerminador Social que poñen en marcha Son Enerxía e COP57. Pois moitísimas grazas, Ramón, por acompañarnos hoxe e abrirnos un pouco a ollada a este tipo de iniciativas, neste caso desta iniciativa que fala de servizos financeiros solidarios e éticos. Moitísimas grazas e unha aperta.
Nada, moitas grazas a vos e grazas polo interese. Hasta logo.